Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ja sam Zdravka Andrijašević, a vi slušate emisiju Mudrost i duhovnost svetih otaca. S nama je i Don Ivan Bodružić. Don Ivane, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u našu emisiju.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav vama i svim našim dragim slušateljima Radio Marije.
Evo nas, kako sam rekla na početku emisije, Mudrost i duhovnost svetih otaca, u kojoj ćemo nastaviti govoriti o kršćanskom piscu Tertulijanu.
Tako je, nastavljamo govoriti jer je ovo doista bio jedan plodan pisac koji je ostavio za sebe mnogo spisa, a rekao zovemo ga kršćanskim radi toga što je on u nekom trenutku kasnije ipak bio odstupio od crkve, ali ostavio je mnoga svjedočanstva o crkvi, o teologiji, o raznim pokretima, izbivanjima koncem drugoga i početkom trećega stoljeća u Kartagi, pa ga onda uvijek smatramo i važnim autorom koji ima velik korpus i onda čija svjedočanstva pomažu da bolje razumijemo život ondašnjih kršćana.
U prošloj emisiji, govoreći o Tertulijanu, govorili smo i o mučenicima njegovoga doba i njegovom stavu prema njima.
Tako je, govorili smo o mučenicima, pogotovo što i on sam napisao bio taj jedan spis mučenicima kojim je poticao mučenike na ustrajnost, na vjernost i jednostavno je shvatio da tim ljudima treba i potpora ovoga tipa, a pogotovo što je time znao da onda mučeničkim svjedočanstvom da se izgrađuje crkva. On je jedan od autora koji je ovako imao zanimljive sintagme, zanimljive rečenice koje je on onako u jednoj kratkoj rečenici znao izreći mnogo, pa je od njega nam dolazi rečenica da je krv mučenika sjeme kršćana, novih kršćana, tako da evo zato je poticao i njih na ustrajnost, znajući onda koliko to znači, koliko je to značajno, vidljivo u društvu i koliko je jednostavno potrebno svima.
Po njemu, jesu li mučenici bili dovoljno snažni da se odupru i izdrže u iskušenjima?
Pa svakako, on je bio toga svjestan da smo svi mi ljudi, pa onda i mučenici su samo ljudi. Međutim, u tom što netko može biti čovjek, ali može biti izgrađen božanskim motivima, može biti poduprt takvim nakanama ili tom snagom koja od Boga dolazi i koja je često u ljudskom društvu i među ljudima je nepredvidiva. Zato je on onda i bio čovjek koji je shvaćao to i shvaćao, držao se također onoga što je i rekao Gospodin, da je duh spreman, ali da je tijelo slabo. I na taj način, kad je u Kristu promatrao primjer, shvaćao je da to vrijedi za sve ostale ljude. No, unatoč tome što netko može imati straha, što se može bojati muka, što može biti teško i što može strepiti od svega onoga što ga u životu čeka, on je bio uvjeren da je ljudski duh presudan, da duh ipak može odnijeti prevagu nad tijelom, duh dobro izgrađen, dobro motiviran, svjestan cjeline života, svjestan samoga sebe, situacije ljudske, ali isto tako i Božje nagrade koja se daje onima koji su vjerni. On je onda o tom i govorio, bio da je duh spreman, ali je tijelo do duše slabo, ali unatoč mukama, mučenici, i to je njega bilo i fasciniralo, bili su mirni i radosni. I zato on u svom dijelu tako ih i potiče da nastave biti mirni i radosni, da se nastave moliti, izgrađivati svoj duh, biti u zajedništvu s Gospodinom, jer kako je to bio običaj u ondašnjim vremenima, pa ima toga i danas, da su ljudi uvijek iznosili primjere raznih junaka, heroja koji su umirali žrtvujući se za druge, za domovinu, za spasenje, za obitelj. I onda i on tako navodi primjere tako raznih tih vojskovođa, drugih tih ljudi u mnogim situacijama koji su pokazali junaštvo, da kaže, evo, ako su mogli ovi za nekakve zemaljske ciljeve, motive, svakako onda mogu i mučenici biti ustrajni, pogotovo što oni se bore za one uzvišene motive, njih Gospodin nadahnjuje, njih Gospodin drži. Ako je netko sam od sebe mogao biti heroj i umrijeti junački za spas svoje vojske ili svoga grada, onda normalno da kaže, evo i Duh Božji može mučenike izgraditi, on to i želi, da oni mogu također položiti svoj život kao što se to pokazali i primjeri drugih ljudi. Jednostavno on tu povlači paralelu, premda zna da su primjeri ili ciljevi, motivi mučenika koji umiru poradi vjere daleko uzvišeniji nego nekog vojskovođe koji umire za onu društvenu zemaljsku privremenu slobodu koja isto tako je dar od Boga i nešto vrijedno za što se treba boriti. Ali svakako on ovdje je onda svjestan da mučenik ima daleko veći, svetiji i uzvišeniji cilj.
A koja je nagrada bila mučenicima?
On isto tako kad govori o nagradi, onda voli povući paralelu. Recimo, neki vojskovođa koji umre, on dobije nagradu da ga se opjeva, da ga potom neki pjesnik, pa kako su oni to znali reći, učini besmrtnim time što mu je spjevao neku pjesmu. Može se dogoditi nekome onda u sjećanju dugo živi, pa mu se podigne pokoj i spomenik ovdje i ondje i zapiše se u knjige povijesnih kronika ili negdje na neku ploču koja se postavlja u gradu ili kako rekoh spomenik, da se pamti nekoga tko je bio junak. Međutim, on ovdje uočava to, kaže, takvi ljudi su živjeli za onu zemaljsku slavu. Živjeli su zato da im ljudi proslave ime ili da im ime smatraju slavnim. I da govore kako je netko bio slavan jer je bio heroj, jer je bio junak, što rekoh s pravom, to svi čine u svim vremenima, tako i mi je danas, možemo reći isto tako, spominjemo se heroja Domovinskog rata. Što je neka vrsta paralele. I sad možemo reći, oni su stekli slavu ljudskim očima jer ih ljudsko društvo ih hvali, dalo im možda nekakav spomenik, možda neku ulicu im dadne u gradu, u mjestu gdje je i na taj način njihovo ime ostaje trajati iza njihove smrti. I stekli su neku slavu koja je trajnija od samog njihova života. A ovdje što se tiče mučenika, kako Tertulijan voli vući ove paralele, onda kaže, e sada, mnoge ljudi žive za onu zemaljsku slavu, a mučenici žive za nebesku slavu. Dok neki steknu privremenu slavu, mučenici steknu onu pravu, vječnu slavu. Pa evo, utoliko on onda kaže, nagrada mučenika je slava. Ali ne slava kao što ljudi imaju običaj nekoga proslaviti na ljudski način, premda mi znamo i to da je crkva pamtila svoje mučenike, da je njima isto tako pamtila njihova imena, pamtila okolnosti njihova mučeništva, upisivala ih u knjigu i spominjala se njihova spomena na godišnjoj razini, nekada i češće, ali rekoh to nije bilo obilježje iz nekih ljudskih motiva, nego jer evo svjesni smo da netko tko je umro za Gospodina, da je doživio vječnu slavu s Gospodinom, pa onda evo i Tertulijan to jasno kaže da su mučenici umirali za onu pravu vječnu slavu koju Gospodin daruje svojim mučenicima.
A ima li smisla trpjeti toliko?
Ovo je uvijek jedno veliko pitanje među nama ljudima. Mi se svi bojimo patnje, bojimo se trpljenja, bojimo se muka i nevolja, a kod mučenika se događa jedino jedan mali, ovako jedno malo kao možemo reći neobična situacija, da bi oni su to mogli izbjeći. Bilo je dovoljno da se odreknu vjere, pa onda uvijek se postavlja ovo pitanje ima li smisla trpjeti. Međutim, Tertulijan promatra opet ovo u jednom širem kontekstu. I on kaže, mi imamo inače i kad nije riječ o mučenicima, imamo mi situacija gdje trpi ljudi trpe od ljudi. Imamo tih situacija gdje se doživljava nasilje, gdje se doživljava pljačka, gdje se doživljava neka vrsta sustava, probljavanja, nevolja. I onda kaže, evo, imamo mi još niz situacija gdje ljudi trpe od ljudi, gdje u ljudskom životu patnja i trpljenje je gotovo, ne gotovo, nego biti je neizbježno. Imamo situacija gdje ljudi trpe, kako on ono običava u duhu svoga vremena spominjati, ljudi negdje putuju, negdje se nađu, pa onda trpe od zvijeri, od napada zvijeri, od, ne znam, divljih zvijeri, lavova ili drugih, ili od ugriza, na primjer, zmije, škorpiona. E sada, i ljudi od toga trpe, toga ima i danas, tako da ono, raznih sličnih situacija. Tako da onda on uspoređuje ovo, kaže, pa ljudi inače trpe. Ljudski život nije nikada lišen, ma koliko se ljudsko društvo trudilo stvarati okruženje u kojemu nema patnje. Ali to je neizbježno. Uglavnom, i danas možemo reći, trpi se od neke bolesti, trpi se od nepravdi, trpi se u tolikim situacijama od nesporazuma, od muka, od nevolja, od loših međuljudskih odnosa. Trpe ljudi u obiteljima gdje bi se trebali ljubiti, da ne kažemo ono na široj društvenoj razini, na radnim mjestima, ovdje i ondje, pa do tolikih situacija u kojima mi svi dotičemo i jednu vrstu patnje, jednu vrstu trpljenja koje je nama ljudima, evo, gotovo pa neizbježno, i jednostavno zbog toga što smo ljudi, što smo osjetljivi, imamo osjećaje i ne paze uvijek svi, rekoh, možemo i danas u društvu vidjeti, ako jedni na druge ne pazimo, pa onda netko trpi od ovisnosti, netko trpi, onda recimo, pa učini takav tko je ovisnik, napravi zlo sebi, drugome, netko je nepromišljen, brzoplet, pun impulsa, pun znači nekontroliranoga što nosi u sebi, pa napravi prometnu nesreću, pa ugrozi drugoga i mnoštvo drugih stvari gdje vidimo ljudi trpe. Mi nužno smo kao bića, društvena bića, uključeni u odnose, a kad odmah, čim ti odnosi nisu savršeni, događa se i patnja. Događa se ovo trpljenje u koje smo, rekoh, svi uključeni. Onda Tertulijan, onda i veli, ako ljudi trpimo od tolikih okolnosti, od tolikih nedaća života, od drugih ljudi ili od zvijeri ili drugih stvari koje su oko nas, a onda kaže, pa može se trpjeti i za Gospodina, mi se sa svom ovom patnjom suočavamo, nosimo se, borimo se, tražimo pomoć, tražimo evo i izdržati u tim patnjama na najbolji mogući način, i kaže, ako je to tako, onda može se trpjeti za Gospodina. To je onda njegov odgovor, kako rekao, u duhu društva u kojemu živi i ne želi vidjeti ovo samo kao jednu neželjenu epizodu, progon kršćana i mučeništvo, nego promatra to u cjelovitosti ljudskog života gdje vidi da postoji još raznih drugih načina muka ili patnji koje zatječu ljude, te onda smatra da čovjek treba biti spreman podnijeti patnju i za Gospodina.
Onda takva patnja dobiva smisao.
Tako je, ovakva patnja, i zato on smatra daleko osmišljenija trpjeti za određeni još uzvišeni ideal, kako rekoh ovdje, kad on govori o ovoj slavi koju ljudi primaju, o kojoj smo govorili, onda doista takva patnja, kako on uočava, ima smisao, jer mi trpimo poradi nekih uzvišenih ideala koji nisu samo isprazno zavaravanje. Nekada u društvu imate situaciju gdje ljudi vam kažu, idemo, moramo sada, ne znam, napraviti revoluciju, trpjeti, pa ćemo mi stvoriti novo društvo. I kao ima smisla za takve ideale trpjeti, to su razni revolucionari koji trpe za ovo i za ono i smatraju da time čine uslugu ljudskome društvu. No, nakon smrti takvi revolucionari kojih je bilo i ateista, bezbožaca, normalno da oni nisu mogli obrazložiti žrtvu nekog čovjeka, ima li ona smisla. Neki revolucionar koji su bili u društvima, onda on ubije sebe i drugoga, neka vrsta kamikaze ili napravi neko zlodjelo kojim podmetne bombu pa ubije sebe, onda su to opravdavali uvijek, pa evo stvorit ćemo neko bolje društvo pa se tješimo, ja dadnem žrtvu, dadnem život za boljitak društva. Ovdje čak nije ni to u pitanju. Ovdje se događa i boljitak društva, ali ovdje mi znamo, ako vjerujemo u Boga, za razliku od onih koji ne vjeruju u Boga, koji samo se žrtvuju za boljitak društva, nemaju pravi ideal, ali sebe žrtvuju i smatraju da oni idu uništavilo u propast, njihov život, evo, dali su ga društvu na takav način. Ovdje, kod mučenika, Tertulijan zna da ima smisla jer ovakvim prinosom gospodinu, ovakvom slavom, mi stječemo od gospodina nagradu. Ono što nam može društvo uzvratiti je privremeno, materijalno, izvanjsko, nama društvo ne može dati vječni život. Može nam netko zapisati ime na uglu ulice, ali ne može nam dati život. Ako nam je život bio promašen, pa bez obzira mogu ga ljudi zapisati i opisati, proslaviti koliko žele, nama od toga nema koristi, ako nema vječnog života. Iako nisam pošao putem kojim stječem vječni život. E sada Tertulijan ovdje zna da su mučenici pošli putem vječne slave, putem nasljedovanja gospodina i da njihov život ima smisla. Jer on će doći u svoju puninu, on se neće izgubiti kao život takvih koji se samo bore za ljudske ideale, za ljudsko društvo ili kao što je bilo i onda vojnika koji su ginuli za rimsku državu. Ali njima osobno od toga nije bilo koristi ako nisu imali i doista smisla u tome da znaju da život polažu za istinu, za pravdu, za slobodu, za vrednote koje gospodin prepoznaje kao prave vrednote i koje će gospodin potom nagraditi životom vječnim. Pa evo, utoliko vidimo ovdje da Tertulijan smatra da ovi mučenici pronalaze i smisao svoga života u tome što polažu život za gospodina.
Znači da je Tertulijan hrabrio mučenike. No, je li ostavio ikakvu poruku za druge ljude u svome društvu, na primjer za progonitelje i protivnike crkve?
Pa, svakako u ovom ovdje dijelu koje je ovako i relativno kratko dijelo, ono je dosta kratko, on je hrabrio mučenike. I jer je shvatio bio da ih hrabri da ostanu dosljedni, postojani, kreposni, da ostanu živjeti u ljubavi. Nije ih hrabrio na neko junaštvo vojnog karaktera, kao da sada idu osvajati tuđe zemlje, pa budite vojnici hrabri, pa osvojite. Ako netko strada, poginio je za domovinu. To nije činio. Nego hrabri mučenike da iz ljubavi polože svoj život za drugoga i shvatio je da je to ona najveća vrijednost koju neki život može steći. No, u ovom dijelu, vjerojatno radi kratkoće, pogotovo što dijelo upravlja samo mučenicima, piše ga relativno brzo i šalje ga njima, onda nije u ovom dijelu previše se doticao tih argumenata da bi pisao drugima i za druge ili o drugima kao što su progonitelji, protivnici, neprijatelji crkve, nego će on paralelno, možda nešto malo kasnije, nakon ovoga dijela koja piše mučenicima, napisat će jedno dijelo koje se zove Ad Naciones. Tako da, kao što je ovo pisao, to znači pisat će poganima, pisat će narodu, pisat će puku onoga vremena. Tako da, evo, on onda neće propustiti upraviti poruku i drugima, premda u ovom spisu koji je, rekao smo, nije pisao sve, nego se obratio izravno mučenicima, pogotovo onima, to jest onim kršćanima koji su bili u zatvoru i koji su bili u iščekivanju tih presuda koje je donosila rimska vlast.
Ali što ga je navelo da napiše ovo djelo?
Pa jednostavno da napiše ovo djelo, navelo ga je to što je u društvu primijetio da je bilo mnogo neznanja, da ovi ljudi, dakle poganiti nacione, s drugim, kao on se služi terminologijom svoga vremena i on pripada tim narodima, nekom od tih naroda, nego ovdje ovaj pojam je više vjerskog karaktera kad ga piše on, onda ispred sebe ima narode koji nisu povjerovali ili puk koji nije povjerovao. Te onda on piše iz perspektive kršćanstva tom puku koji je bio takozvani poganski puk ili poganski narodi. Evo, toliko se on služi ovom terminologijom i onda ono uočava da je bilo mnogo takvih koji nisu imali ispravnu informaciju. Te onda smatra da je dužan njima ponuditi pravu informaciju da mogu onda unutar te informacije koju imaju, da mogu onda i doći do pravih stavova. Jer znao je da ne mogu ili ne može proizvesti dobre stavove netko tko nema dobru i jasnu informaciju. Tako je i Tertulijan smatrao da ukoliko ove ljude, ove pogane, on opskrbi pravom informacijom, da će im omogućiti da dođu do pravih spoznaja, oni do pravih zaključaka i da se obrate od svoga djelovanja, od jednog takvog neutemeljenog i neobuzdanog djelovanja prema kršćanima.
Je li bila riječ samo o njihovom neznanju ili je bilo i drugih osjećaja?
Tertulijan je najprije apostrofirao neznanje, ali iz onoga što piše vidimo da, i toga bio svjestan, da uvijek uz neznanje se vežu i drugi osjećaj. Tako može biti osjećaj mržnje, nekoga ne poznamo, onda ga mrzimo iz nekih govorkanja i glasina.
Zavisti?
Zavisti, netrpeljivosti. A zavisti je bilo mnogo, recimo zavisti, jer vidite nekoga tko ima svoju obitelj, uredno živi, ima svoju kuću, svoje imanje, on se tim bavi i ne bavi se drugim ludostima, gdje bi se onda to osjetilo na svakodnevnom životu, da netko ne živi uredno. Kao i danas, imate ljudi koji bi htjeli ne raditi da im bude dobro. Onda zavide onima koji rade i koji uspiju onda podići svoju obitelj, svoje imanje, nekakvu osigurati sebi i pristojan život.
A možda je zavist od dara vjere koji ima
i naravno, drugi. Evo to sam mislio reći. I onda zavist prema daru vjere i ono, prema se onda to definiralo više ovako, dar vjere je sa sobom vukao krepostan život. I sada kad vi vidite da netko živi kreposno, čestito, da nije pijanica, da nije nekakav razvratnik, da nije bludnik, da nije... I sada netko tko je upao u takve poruke, on bi najradije htio da su svi kao on. Tako da ima sebi izgovor.
Da.
To što ja činim, evo takvi su svi. Jer neobrazloživa je bila mržnja onoga vremena da netko mrzi kršćane, doista ništa zla nisu činili. Živjeli su čestito, uredno, čedno, živjeli su s poštovanjem prema drugim ljudima i dapače, uvijek ih je hrabrilo na zapovjed Gospodnja, ljubi svoga bližnjega. Sad zamislite, netko vas ljubi, a vi mu zavidite. Ili iz perspektive kršćana, vi ljubite nekoga, a taj vam zavidi i mrzi vas. I što ga više ljubite, njemu više smeta vaš čestit, vaš uredan, vaš krepostan život. I onda vas on mrzi. Znači, ne samo da vam zavidi, onda u zavist rodi se mržnja. A mržnja onda proizvede daljnji, još to je kao lanac, daljnji osjećaj netrpeljivosti, a netrpeljivost onda realizira kroz progon. Onda idemo mi njega optužiti i onda imate uvijek taj lagani izgovor, optužite ga da je kršćanin, onda mu oduzmete sve što ima, onda ga ponizite, ubijete, mučite, već što je bilo. Tako da ovo Tertulijan, uglavnom je on, kako je bio intelektualac, smatrao je da će znanjem ili time što će ponuditi pravu informaciju mnogo toga riješiti. No, mnogo toga je bilo na razini volje, ne samo znanja.
Da.
I onda i kad su ljudi znali informaciju o kršćanima, isto i nisu htjeli čuti.
Nedostajalo je volje.
Da. Nedostajalo je volje da je prihvate. Da. I onda bi redovito nastavili progoniti, ali mora se i to reći. Ono što je Tertulijan već opazio, našlo se onda i usto i onih čestitih ljudi koji su shvaćali ovu bit i tako je bilo i obraćenja. Mnogo puta se događalo da su i sami vojnici koji su bili zaduženi nekoga pogubiti, kad bi vidjeli da taj umire dostojanstveno, da ne psuje, ne galami, nego moli, da i moli za te kao progonitelje, mučitelje i ostalo, pa koliko je bilo primjera da su se onda i oni sami, da bi se obratili i bili pogubljeni, on odmah u istom tom procesu, u istom, recimo tako, žargonski paketu, jer su shvatili da ovi koji su oni trebali ubiti, da su oni u pravu, da žive ispravnim životom, čestitim životom. No, onaj faktor mase, faktor svjetine je bio takav da je to povlačilo taj lanac, nekada i želju za linčom, neutemeljeno prozivanje, ne, imati ono baš nehtijenje da otkrijete istinu, da saznate što je točno, da vidite. Tako da mnogo toga, mnogo takvih osjećaja je bilo prisutno i kao jedna lančana reakcija, jedan osjećaj vukao drugi osjećaj i tako je onda dolazilo do progona. Evo, taj zadnji korak je bio progon, bile su osude i ubijanje kršćana koji su u konačnici bili nevini, a stradavali su evo na takav način.
I sve to je li utjecalo na broj kršćana?
Sad zanimljivo, bilo bi za očekivati da se taj broj smanji, jer je bio veliki pritisak, bili su veliki progoni, bili su netrpeljivosti, mržnje, osude, pa onda javna klevetanja, ogovaranja, opasnost od linča, od zloporabe, bilo kakvog položaja ili situacije. I sad zanimljivo, bilo je za očekivati, to je očekivala rimska vlast koja je zbog toga i progonila, jer je očekivala ne samo smanjiti broj kršćana, nego kršćane potpuno istrijebiti ili svesti na nešto. Ali niti to, bilo je jednostavno pitanje, treba to, taj korov, kako su oni smatrali da su kršćani korov, da taj korov treba eliminirati. No to nije bilo tako. I vidimo da uz ovo što se događalo, što je bilo progona, da je ipak ovaj učinak koji su ostavljali mučenici svojim svjedočanstvom, svjedočeći s ljubavlju to sve što primaju, i patnje, muke, osude, kad su primali s ljubavlju, to se u društvu osjetilo na onom broju ljudi koji je ipak razmišljao čestito, razmišljao je sukladno nekim vrednotama ili nije htio zatvarati oči pred ovom činjenicom, da ti ljudi nisu ništa skrivili, a da su umirali. Te stoga se ovo događalo da je crkva se tako polako širila, da je se povećavao broj onih koji su promatrali to sa simpatijom, ali onda i pristupali crkvi, jer su razumjeli da je to krepost, da je to nešto dobro, da je dobro ljubiti i Boga, ispoznavati Boga, znati da je jedan, znati da je on sve stvorio, a opet s druge strane znali su da je dobro živjeti ljubav i prema bližnjima, i nikada, ni u jednoj situaciji, pa niti u trenutku kad vas netko vodi da bi vas bacio pred zvijeri ili mučio na neki drugi način, vidite ljude koji nikada nisu psovali, nisu grdili, nisu niti preklinjali, niti plakali i tako dalje, niti se ono borili grčevito za ovaj zemaljski život, i mnogi se to dojmilo, tako da je to bilo u stvari ono sjeme kršćana. Novi su kršćani, promatrajući mučenike, onda primali dar vjere i tako postajali kršćanima, pristupali kršćanskoj zajednici.
Da, ali kršćane su onom vremenu tretirali kao kriminalce, ljudi izvan zakona, nepoželjne u društvu, u zajednici.
Pa, to je istina da su tako se postavile bile državne vlasti, jer su onda čak za taj prekršaj koji je bio kao prekršaj kršćana, koji nije poštivao njihova božanstva, oni su izricali najveće kazne, a to je bila smrtna kazna, koja se izricala doista samo za pobunjenike, kriminalce, baš teške vrste, za ljude koji žive izvan zakona i bori se protiv sustava, protiv države, protiv ustroja koji je tu postojao. No kršćani to nisu nikada činili, i zanimljivo da su trpjeli takve kazne, da su doista evo morali trpjeti, a to Isus doduše u evanđelju i nagovijestio svojim učenicima. Kaže, mene su progonili i vas će progoniti. I nešto što je posebno nerazumljivo, da su oni morali plaćati toliku cijenu za neki prijestup koji u biti nije bio prijestup, nego nikakav materijalni, nisu nikakvo zlo činili. Ali su Rimljani to u svojoj taština, rekao sam, i druge su tu bile okolnosti, i okolosti, ljubomora, i ovo, i ono, onda su sve to, kad se, bi se to prikupilo i nakupilo, onda bi kršćani stradavali. No ovdje doista Tertulijan opet uspoređuje sa svijetom sa strane, s onim što se događa u društvu. I on kaže, na primjer, ako neki kriminalac nekoga opljačka ili neki razbojnik nekoga ubije, to su djela koji se i oni sami stide, pa najčešće ne priznaju. Kud ću to priznati? Na kraju, ako nešto je prizna u javnosti, na se stidima da bi to napravio, onda Tertulijan uočava takvi ljudi kao što su kriminalci, oni evo, bi se i zastidjeli nečega da dođu. Ali, kaže, kršćani su takvi ljudi da oni žive otvoreno. Oni to što čine doista otvoreno, oni se ne skrivaju, jer nema se od čega skrivati, oni se ne skrivaju od svoga života, jer ništa ne rade izopačeno, ništa grešno, ništa zločesto. Te stoga onda on jasno kaže, sve što kršćani čine, ne čine skrivečki, nego otvoreno. Za razliku od nekog, recimo, kriminalca koji ide pljačkati, pa neće pljačkati otvoreno.
I priznati.
On će pljačkati skrivečki da ga nitko ne vidi, ne uhvati, jer zna ako ga uhvati da će biti onda biti kažnjen. Ali kad ide u pljačku, ne ide on da kaže, čujte ljudi, pljačka je dobra, sad ću ja vas opljačkati. Nego on se skriva. Ali kad kršćani, ne. Kršćani kažu, mi smo kršćani. Jer znaju da time što su kršćani, što žive kršćanski, nikome zlo ne čine. Tako da je to bila ovako jedan fenomen koji je bio. Premda i za to vrijeme, evo, možemo reći kao i danas ima, a međutim danas se polako to vrijeme mijenja, imate danas baš, kako bih rekao, grijeha i neke vrste ono odurnih stvari koje ljudi čine, pa se time hvale po medijima. Te vidimo ono, kaže, čega se pametan čovjek stidi, da se onda lud čovjek time hvali, ali izopačen čovjek, lud doista pred Bogom. Nažalost, evo da danas imamo takvo vrijeme da ljudi se onda i hvale svojim neurednim životom, svojim doista izopačenim, bezličnim, izobličenim životom, što ipak u ono doba neka vrsta temeljne kreposti je postojala, ali evo, kako uzmem ovu sliku, rekoh, ova slika sa kriminalcem uvijek je ostala identična. Ni onda, ni danas isto tako. Ako danas netko želi nešto otuđiti, želi prevariti, želi zatajiti porez, želi napraviti neku drugu vrstu kriminala ili pljačke, isto tako neće to raditi javno. Pa doduše, većinu, ono, kasnije se to i sazna, ništa nije skriveno što se neće saznati. Ali treba vremena da prođe vremena da se to sazna i otkrije, ali hoću reći ovo što i Tertulijan uočava, kad netko čini neku ludost, neki zločin, onda to čini skrivečki, a kršćani se ne stide onoga što jesu i što čine.
I znači to je bio pravi apsurd, da kriminalce tjeraju da priznaju zločin, da bi ih kaznili, a kršćani dragovoljno priznaju tko su, ali ih muče da se odreknu sami sebe.
A tako je bilo doista. To on kao pravnik uočava da je to stvarno apsurd, ali iza toga apsurda, evo, bilo je ovo što rekao smo, da je taj sustav bio pogrešan. Sustav je kažnjavao kršćani radi imena. On sad kaže, evo vidite, kad neka dojava ima, i rekoh, neće nitko priznati da je, ako prizna kriminalac, zna što ga čeka. I sad kaže, vi nekada mučite tamo kriminalce da vam priznaju da su kriminalci, da su razbojnici. A mi vam priznajemo tko smo, mi vam priznajemo kako živimo, što radimo. I nas onda tjerate da se mi toga odreknemo. Znači, vi radite jednu suprotnost, umjesto da shvatite da mi ono da živimo otvoreno, da živimo iskreno, da nemamo što skrivati, da nemamo što tajiti. vi nas tjerate da tajimo sami sebe. Evo, to je praktički bila i njegova tvrdnja, jer kaže, mi dragovoljno kažemo tko smo. Ali zašto nas onda tjerate da mučilema, da se odreknemo svoje vjere, kad vam mi kažemo da to jesmo što jesmo i nikome time ne činimo nikakvo zlo. Evo, tako da on uočava ovaj mali apsurd kako prema kriminalcima njih se tjera da priznaju, a kršćane se tjera da se odreknu, da se odreknu sebe, svog identiteta, a ove se tjera da priznaju da su kriminalci, a kršćane da se odreknu svoga imena, pa onda on to doista vidi kao neku vrstu apsurda i smatra da je tu nepravilnost ta, zato što sustav ne funkcionira baziran na temelju vrijednosti. Da se zna, postoji one vrednote, postoji, zna se što je ispravno, što je neispravno i mi potom mjerimo. Nemamo što nekoga prisiljavati da kaže da nije kršćanin, ako ništa zla nije napravio. Nema potrebe da se njega proziva. Tako da je on uočavao ove apsurdnosti samog sustava, jer je htio njima da oni otvore oči i da shvate da se oni ponašaju krivo, da su u zabludi i da naprave zaokret prema kršćanima.
Kako Tertulijan hrabri kršćane da izdrže zatvore, kazne?
On je ovako u svojoj retorici, pa u svojoj filozofsko-govorničkoj vještini, a već rekoh, bio je čovjek koji je promatrao društvo i širi kontekst, pa je onda bio svjestan da bi najbolje njih hrabriti vukući paralele s konkretnim svakodnevnim životom. A pogotovo što onda nam nekada i Sveto pismo pruži određenih poticaja. Tako on kaže, kao što postoji u društvu vojnici koji su pozvani vojevati, ići u ratove, braniti državu, a ponekad onda i osvajati druge zemlje, već tada je to bio takav sustav rimske države, rimske vlasti, a on kaže, pa i kršćani su pozvani, to Sveti Pavao poziva kršćane da budu vojnici, poziva ih na tu miliciju, da budu vojnici, i kaže, vukući paralelu, oni se trebaju za to pripremati. Da bi netko mogao biti dobar vojnik, da je mogao vojevati, jer se u boju riskira život. Svaki vojnik mora vježbati, mora savladati vojnu vještinu, mora održavati dobru kondiciju, mora znati rukovati oružjem koje ima. Sve su to elementi koji su potrebni za dobro vojevanje. Da bi se mogao suočiti s time i ući pun samopouzdanja, pun hrabrosti, ući u boj i u tom boju dati svoj doprinos. Tako i Tertulijan smatra da su kršćani pozvani, svi kršćani su pozvani vojevati pod Kristovom zastavom. On je taj strateg, on je taj vojskovođa kršćana koji prednjačin je dao svoj život za ljude i poziva i kršćane da idu za njim, da ga slijede i da budu spremni davati život. I zato Tertulijan hrabri ovdje mučenike kaže, evo pa vi ste onda takvi vojnici, vi ste pozvani vojevati i ako se sada shvatite ovo vrijeme zatvora, onda je za vas ovo priprema. Biti u zatvoru, iščekivati mučeništvo, kaže, ovo je za vas vrijeme vježbe, vrijeme spremanja da možete onda, kad dođe trenutak, da se možete onda pokazati kao pravi Kristovi vojnici i neustrašivo posvjedočiti za Krista. Evo, tako da i on ovo slikom vojevanja, on hrabri mučenike da i sami budu svjesni, kao što to rade ljudi u društvu, pripremajući se za ratove, za izazove, za obranu države, za dati svoj doprinos svojom snagom. Tako vidimo i ovdje, on vuče paralelu i pozitiče mučenike da i oni onda budu spremni na sve.
Ali i on je znao da je tijelo slabo.
Svakako da je i on znao da je tijelo slabo i to da ovo tijelo je potrebno da se ono izgradi Božjom jakošću, i zato je smatrao baš da je to prigoda dok su oni u tamnici, dok iščekuju da vježbaju. Jer ako se ne vježba, ako je tijelo slabo, bez vježbe bit će još slabije. Ako se vježba, onda i slabo tijelo može doći do toga da se osnaži, da se okrijepi, da mogu onda kršćani pronaći pravu duhovnu snagu. I zato on njih potiče da tijelo je slabo, ali on njih kaže trebaju tražiti snagu duha. Snagu baš autentičnog zajedništva s gospodinom koji krijepi naš duh. Jer on zna da duh snaži, duh hrabri tijelo, duh nam, ono daje što smo i govorili, smisao svemu što činimo, i ako nas duh okrijepi da nađemo i da znamo smisao, onda ćemo moći lako dati i podnijeti žrtvu svoga tijela, izdržati u raznim mukama i moliti tu milost da izdržimo, tako da onda on smatra da je to ključ u ovakvoj teškoj situaciji. Da bi on to potkrijepio, onda navodi razne primjere iz poganskog svijeta, iz poganske literature, gdje pokazuje primjere raznih junaka, pa čak onda i nekih osoba koje, pa čak i jedne djevojke koja je bila zlostavljana, silovana, pa nakon toga ona sebe oduzela život da im pokaže da ne mogu joj ništa, ne mogu oduzeti njezinu čast, i mnoge druge raznih heroja, kraljeva, junaka, da pokaže kako su i oni mogli biti tako kreposni, da je moglo i to tijelo koje je njihovo primiti snagu od duha, pa na taj način onda on kaže i kršćanima da trebaju biti takvi, da se snaže, da prihvaćaju izazove i da onda svoje tijelo osnaže prisutnošću duha Božjega, i to je onda doista ono velika stvar, i smatra da je to ključ njihove ustrajnosti i ključ njihova svjedočanstva koje će ostaviti svijetu.
No, što još po njemu može dati snagu kršćanima?
Tertulijan pokušava uz ovo što stavlja primjere ovih ljudi iz poganskog svijeta, kao što su oni koji su sebi oduzimali život ili žrtvovali svoj život, davali svoj život za druge ljude. On je svjestan da ima nekada i situacija kada baš i ne mora biti dan život, ali netko može pokazati herojskih odlika ili može ono izložiti se velikom trudu, velikim naporima da dođu do nečega, a to nešto uočio je da je to ljudska ambicija. Da imaju nekada, evo, kao što smo rekli, bili za slavu, netko se želi proslaviti. I onda danas ljudi također prave velika odricanja, velike žrtve kojima se oni izlažu da bi se proslavili, da bi bili zvijezde, da bi bili športaši, da bi bili među ljudima tako priznati, poznati, slavni, i onda oni se izlažu, oni doista žive ono intenzivnim životom u kojem su sve podredili svom uspjehu, svojoj ambiciji, svojoj slavi. I zato on smatra da kršćani, ako ispravno razmišljaju, da bi morali onda i sami poći tom logikom, ali ne imati isti sadržaj ambicije, ne željeti radi svoje proslave, svoga imena među ljudima nešto napraviti, nego on smatra moraju imati ambiciju za nebeskim dobrima. To je jedna lijepa stvar. Biti ambiciozan na ovakav način, da se žrtvujem da primim nebeska dobra, da imam svoje motive koji mene motiviraju da tražim ovu zemaljsku slavu, nego da tražim nebesku slavu. Pa utoliko onda on smatra da to može kršćanima dati snagu, imati ispred sebe jasan cilj, što ja želim, i dobru motivaciju, gdje želim doći i što kad tamo dođem, što je to što me motivira. To je kao da imate nekog istraživača zlata, nekog planinara, istraživač zlata kopa, na primjer. Kopa rudnik, ali s nadom da će na nekoj dolje dubini pronaći nešto što će ga obogatiti. Ili netko, kažem, radi drugu neku aktivnost, za koju smatra da će mu pomoći da se ostvari, da ostvari svoju ambiciju. I sad kaže, kršćani žive slično, ne identično, i trebaju se motivirati, kao što, evo mogu sad jedan primjer, možda nevezano na ovo. Sada, mi danas vidimo društvo koliko ljudi u svojoj potrebi da se ostvare u karijeri, da dobiju više novca, koliko žrtve odricanja, recimo, da se ono budu, da praktički, ne bih rekao poste, nego paze na jelovnik. I to vrlo paze, sve onako u gram, koliko će nečega pojesti, čega smije biti, čega ne smije, to mora biti ovako ili onako pripremano. Zašto? Jer njega tamo gdje on radi ili njegov cilj koji želi postići, neka djevojka koja želi biti model, ona mora sada to, ona žrtve podnosi da bi to sebi omogućila, da bi kasnije imala nekakvu, bila poznata, slavna, imala nagradu. Ili športaš koji mora, da bi postigao rezultat, on mora sve to podrediti. Ne može on neodgovorno živjeti, ne može on sada živjeti malo ovako, onako, raspušteno, imati vrhunski rezultat. On se mora dobro znojiti, on mora paziti,
odricati,
isto tako,
odricati
mnogo čega, da bi on kasnije dobio naknadu za to u plaći koji ima uspjeh u rezultatu i tako dalje. Tertulijan ovdje uočava ovu stvar. On uočava da to može isto tako kršćani, da bi morali biti dobro motivirani, da pače, mora biti više motiviran kršćanin nego onaj tko živi za zemaljsku slavu. Znači, mi kršćani moramo biti bolje motivirani za krepostan život, za post, za odricanje, za učiniti dobro djelo drugome, nego netko tko živi za ovakve zemaljske vrijednosti. Evo, to je ono što on uočava, tako da je nešto što će onda dati kao poticaj kršćanima da oni onda nastave takvim odgovornim životom u spremnosti da dadnu svoj život za Gospodina. Evo, i to je ono što on smatra kao usporedba iz ovoga svijeta, da se može, ako se mogu mnogi ljudi u svijetu motivirati svojom zemaljskom slavom, svojim ambicijama, častima, zaradama, on smatra da kršćani koji su spremni biti mučenici, da imaju svoje nebeske motive koji su daleko važniji, daleko snažniji nego motivi ovih ljudi koji su motivirani samo zemaljskim dobrima.
Don Ivane, time završavamo ovo njegovo prvo dijelo. I što nas sad čeka?
Da, evo ovako završavamo ovo njegovo dijelo koje piše mučenicima. I gdje on onda, evo kako rekao, pokušava ih motivirati. Čak, evo, pred samo završetku dijela, on ih potiče, pa budite ustrajni, budite spremni trpjeti. Jer vidite i u svijetu, inače, mnogi ljudi trpe. Ona nabraja, imate ljudi koji trpe od požara, od razbojnika, od nesreća, od raznih incidenata koji se ljudima dogodi. A kaže, evo, oni bi kao trebali biti spremni, radosno i voljno trpjeti za Gospodina, za ovaj uzvišeni cilj. Zato ih tako potiče da ustraju u tom, evo, jer ono što je očljivo, kako rekoh, da ustrajno traži paralele, da stavi kršćansko mučeništvo, kršćansku patnju u jedan širi kontekst, da ne bude to izolirano, da ne ispadne samo da mučenici trpe, pa onda bježimo od mučeništa, nego da shvati, pa ljudi moji, svi ljudi trpe na ovaj ili na onaj način, pa onda vi kršćani trebali biti spremni tako onda živjeti i podnijeti onda mučeništvo.
A koliko je snažan u tome, rekli ste, od njega potječe i ona uzrečica?
Da je krv mučenika, da je to sjeme novih kršćana. Tako da, evo, to je on baš toga bio svjestan, da revnim životom, čestitim životom, inače, život uvijek privlači, nisu samo riječi, kršćanstvo nije samo neka vrsta teorije, pa imamo mi najbolju teoriju na svijetu, a koja bi to bila korist od teorije, nego kršćanstvo mora biti život, mora biti praksa, I onda mi možemo i trebamo i života, kako iz onoga što kršćani žive i kako žive, mi trebamo onda iščitavati da od toga i napravimo neku vrstu kao sinteze, neke, a nazovimo je teorije ili teologije, da kažemo, evo, mi na temelju kršćanskog života smo analizirali kakav je ispravan način života koji nudimo svakom čovjeku.
I evo sad kad slušamo o Tertulijanu, možemo dobiti dojam da je više bilo svjedoka kršćanstva u ono vrijeme nego danas. To je istina.
Pa,
živi svjedoka.
Skoro, evo da možemo to skoro i reći, premda evo, ne treba zanemariti ili zaboraviti da i danas ima svjedoka. Ono njegovo vrijeme, teško je baratati brojkama, uglavnom pretpostavlja se da je do nekih 10-15-20% u društvu bilo kršćana. No to je bio iznimno velik broj, kad mi znamo koliko takav broj, ali to je bio broj revnih ljudi, broj čestitih ljudi, ljudi koji su spremni bili dati sebe za drugoga, te stvarno to je bio kvasac koji je oblikovao društvo. Danas nama toga nedostaje, mi danas među kršćanima nemamo tog kvasca. Imamo ljudi koji ono što čine iz kršćanskih pobuda, iz kršćanskog uvjerenja, bilo da je to u medijima, da je to u javnosti, da je to u politici. Uvijek se nađe ljudi koji se drže kršćanskih principa, ali najčešće mi ne vidimo da to čine s uvjerenjem, s velikim razlogom, nekad iz nekog oportunizma koji je ove ili one naravi, društveni, obiteljski, politički, ali moj dojam da polako, čak u onom vremenu komunizma, da je bilo mnogo jasnije bila situacija, onda se znalo koji su to kršćanski, katolički intelektualci. Danas to je toliko se pomalo i smanjio taj broj, toliko se to razvodnilo, da smo mi manje više svi nekakvi profesionalci, ali ne intelektualci s uvjerenjem, ne ljudi koji ginu za zdravu ideju, svjesni da ono što navještaju, da doista su blagoslov, da daju nešto dobroga, da su izvor onoga spasenja, pa boljitka, izvor sreće drugima. Danas se ovo društvo materializiralo, uglavnom ono, tko više zaradi ili donese novca, taj je učinio veće djelo. Ali to tada nije bilo tako. Niti je to bilo prije, evo, dok je crkva i patila, bila u doba komunizma, bio je taj korpus i bio je taj ono, krug tih ljudi koji su znali da su bili i zakinuti i za ova prava i za ona prava, da su im bile i manje plaće, nisu mogli doći do odgovarajućih mjesta, ali bili su kršćani, kršćanski intelektualci koji su držali do svog kršćanskog katoličkog imena, do tog ponosa da su kršćani katolici i da navještaju ono što oni kao vjernici, laici navještaju, drže, poučavaju, iznose, idu na tribine i poučavaju ono što kršćanska vjera, što učiteljstvo crkve kaže. Evo toliko mislim da je takav ponos bio prisutan, bio prisutniji čak je u nekom razdoblju prije, da se kao u doba Tertulijana, da su onda, videći jedni druge, onda su se hrabrili, poticali i bili ponosni u takvom društvu, možemo reći za Tertulijana da je bio ponosan što je bio kršćanin, što je imao jednu zdravu viziju života i čovjeka.
A tako bismo trebali danas biti ponosni,
tako bi trebalo i danas, tako.
Što smo kršćani.
Tako je. I mi smo morali stvarati viziju društva iz ovog ponosa kršćanskoga, svjesni, pa mi time jamčimo boljitak i stvaramo prave temelje.
Izgrađujemo boljitak.
Tako je, jer temelj ne može biti zarada, materijalnost. To ne može biti temelj života čovjeka. Vidjeli smo kako i Tertulijan kaže duh. Zašto on potiče kršćane koji su u zatvoru da izgrađuju duh? Jer duh mora nositi viziju jednog naroda, mora nositi viziju društva. Duh je taj koji nam daje dobre ciljeve, pomaže da otkrijemo dobre ciljeve i daje nam onu najbolju motivaciju.
I jača tijelo.
I tako, ona jača tijelo, jer nitko nije, niti možemo biti slijepi i misliti da smo mi samo duhovna bića. Ali ono mora biti u suglasju, u jedno, ono ispravnoj ravnoteži. Ukoliko nije tako, onda smo na pogrešnom putu i vidimo da je Tertulijan na tome radio, da na to upozorava i da onda pokaže da je to onaj pravi put kojim treba ići i da onda potom što dajemo duhu prednost, da on vodi tijelo, dajemo duhu da vodi materiju. Naprimjer, samo imati sirov novac u društvu, sirovo zaraditi. Ja mogu sada sirovo zaraditi i sve potrošiti u zlo, u grijeh, u nered. Zato je potreban duh da to vodi. Ja mogu sad zaraditi plaću i što sada? Mogu je cijelu popiti. E sada, ako mi duh ne kaže ne tako, to nije ispravno, nemaš na to pravo, to je naivno, to je nedopustivo na kraju krajeva za jednog čovjeka koji bi trebao biti razumsko stvorenje, onda je normalno da ako nema duha koji nas tu vodi, da smo onda mi žrtve samih sebe. A ako smo žrtve samih sebe, onda je to najveća katastrofa i teško nas netko može od toga spasiti kad dođemo do toga da budemo žrtve samima sebi. Evo, toliko onda i Tertulijan uočava i smatram da su to problemi koji se vide i koji i danas u društvu i da bismo trebali upravo zato i po ovoj emisiji učiti od onih koji su nam pokazali takav primjer, a jedan od njih je svakako i Tertulijan i vidimo danas je mnogo ovih stvari koje i danas proživljavamo da ih možemo rekonstruirati i da možemo uzeti ovaj poticajan i nama pomak, recimo, da poticaj da na krepost, da se dajemo voditi duhom i da svoj duh izgrađujemo, a naravno da ga izgrađujemo sukladno duhu Božijemu koji nas nadahnjuje, koji nas vodi, koji nas čuva, koji nam daje snagu. Ako toga nema, onda vrlo lako možemo zalutati. Naš ljudski duh je onda isto tako podložan svojim nevoljama, svojim problemima, svojim lutanjima. Ali kad imamo Gospodina koji nas učvršćuje, koji nam daje jasnoću, kako rekoh, da vidimo cilj, daje nam snagu da do njega dođemo, imamo dobru motivaciju, onda je to veliko jamstvo za kvalitetno i dobro društvo.
I zato su uvijek dobro došle ove emisije Mudrosti i duhovnost svetih otaca, jer puno, puno toga naučimo, a toliko je toga aktualno, tako da imamo što čuti, što naučiti i promijeniti u svome životu.
Apsolutno, imamo što naučiti, zato je ovo je i poželjno, jer i preko ovih emisija vidimo da društvo i čovjek žive otprilike u sličnim okolnostima.
Da.
Mi danas u nekom društvu koje je malo onako tehnički, ima veći taj tehnološki pomak i razvoj, ali svakako ista su bila stremljenja i ono je društvo bilo vrlo razvijeno za ono doba. Te vidimo da iz ovih tekstova vidimo kako i Tertulijan izvrsno analizira ljude, njihove težnje, ambicije, njihove motivacije, njihove temelje i ciljeve, što je naravno dobro i nama da se onda dok slušamo preispitujemo i da onda u sebi stvaramo one istinske kreposne odluke da ćemo sami živjeti sukladno onim vrednotama koje su vrednote Evanđelja i koje trajno ostaju vrednote od početka pa do kraja, a i ako ih želimo slušati, onda ćemo sebi izgrađivati bolju budućnost. Ako ih odbacujemo, onda naravno odbacujemo svoju budućnost i na neki način sebi kopamo jamu u koju onda kasnije upadne.
Ostaćemo u društvu Tertulijana i u našoj sljedećoj emisiji.
Evo mi smo iscrpili ovo djelo mučenicima, ove poticaje koje on davao mučenicima da ustraju u svom mučeničkom hodu i da dođu do konca, da budu ustrajni do kraja i da mogu tako proslaviti Gospodina i sami sebe. A onda ćemo nastaviti govoriti u idućim emisijama, jer nam je ova polako kraju, o jednom njegovu djelu Apologeticum. Tako, dijelu koje je apologetske naravi, u kojem onda brani kršćane od svih tih, recimo tako, nezdravih nastojanja, događanja i tako dalje, pa onda svih nezakonitih situacija u društvu, evo, on na to ukazuje. Pa onda ćemo nastaviti nagovoriti o tom dijelu koje je malo i opsežnije i koje je nastalo malo nakon ovoga dijela koje je Tertulijan upravio mučenicima.
Pozivamo naše slušatelje da i sljedeću emisiju budu uz nas. Don Ivane, hvala vam lijepo na ovome. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Mudrost i duhovnost svetih otaca. S nama je u studiju bio Don Ivan Bodružić. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama. Lijepo vas pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija.